Per Lío 1 para Llobre 0. Per Lío tivo ocasións de gol, pero o tanto definitivo non chegou atas os últimos minutos do encontro. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López, bons días.
Hola, bons días.
Que lectura faz do partido?
Bueno, o partido foi un partido outra vez extraño para nós, porque nos primeiros 35 minutos tivemos que facer xa dous cambios, dous chavales que se lesionaron. Bueno, eso nos trastocou os planes que tiñamos, pero na primeira parte estábamos ben situados, non perdido apenas nos creaba peligro. Despois, logo na segunda parte, pois, bueno, o perdido sí quizá tuvo un par de ocasións máis claras que na primeira parte. Nos estábamos ben, colocados, defendendo, sin problema. Nos botan un xogador, nos expulsan un xogador, e aí xa, pois con 10 o perdido intentou achuchar máis, xa no desconto, pois, unha xogada desgraciada para nós, que un córner que tiñamos falado que había que marcar, pois, foi o segundo pau e nos meteron o gol.
E queda mal sabor de boca despois de aguantar o empate todo o partido e caer derrotado nos últimos minutos.
Sí, bueno, queda o sabor de boca porque, bueno, aínda que o perdido tuvera máis ocasións, eu creo que o resultado xusto pois sería un empate. O Barallobre traballou ben, facendo o que tiñamos falado, o que tiñamos que facer, unha presión alta para non deixar salir con balón ao perdido, e bueno, a prova está que o perdido tuvo tres ocasións de gol, o Barallobre tuvo dúas, incluso tuvo, eu creo que un penalti que nos fixeron, que non pitou o árbitro, pero bueno, o resultado para mí xusto sería un empate sería o resultado xusto. Non foi así, foi un cero, ganaron eles e non hai nada máis que falar.
De todos os xeitos, está competindo o Barallobre con equipos como o Perlío, que figuran na zona alta da clasificación, non?
Sí, bueno, eu creo que o Barallobre pues, leva 4 ou 5 partidos que está competindo con todo o mundo. É certo que non temos nada de sorte que as lesións, cada partido se nos lesionan dos xogadores, temos que facer cambios, cambiar o equipo outra vez. Cada domingo non temos unha continuidade nas alineacións por ese motivo. Bueno, é o que hai, que é parte do xogo eso, temos que lidiar co que temos e intentar seguir competindo.
Próxima xornada, visita ao Capela no campo dos Calzados. Cal é a principal dificultade do Capela?
A principal dificultade do Capela é o terreo de xogo. É un campo moi pequeno, ele son xente moi forte por o xogo aéreo, e bueno, toca sufrir, xa dependemos xa se hai vento, xa é un odisea xogar na Capela, e bueno, nós as últimas veces que fomos sacamos resultados positivos, pero bueno, eles, no xogo aéreo que eles teñen é moi difícil de defender, e nos queda eso, intentar buscar a maneira de sacarlos da nosa área, que xoguen o máis lexos posible, e a ver se podemos sacar o resultado positivo.
Víctor López, adestrador do Barallobre, sorte, moitas grazas.
Veña, gracias a vos.